ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደም ዓፈና ከይትምልስ ስግኣት ከም ዘለዎም ክልተ ዓለም ለኸ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳቦም ንዝገልፁ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ይንቀፍ ብዝነበረ ሕጊ ፀረ ሽብር ምእሰር ብናይ ድሕሪት ማርሽ ንመኪና ንቅድሚት ከም ምዝዋር እውን ኢሎም ኣለው። ፅኦን ግርማ ንወኪላት ሲፒጄይን ኣምስ ኢንተርናሽናል ናዘራርባ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድን ሒዝዎ ኣሎ።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ሓሳቦም ኣብ ምግላፅ ዝርከቡን ሰባት ምእሳሮም ነቒፉ ኣሎ። ኣብ ለውጢ እትርከብ ኢትዮጵያ ንነፃነት ፕረስ ንምዕፋን ዝኣረገ መይላ ትጥቀማላ ኢሉ ኣሎ። ነዚ ጸብጻብ ዘዋደዳ ኣብ ሲፒጄ ኣተሓባሪት ፕሮግራም ቀርኒ ኣፍሪካ ሞቶኪ ሙሞ ንቪኤ ኣብ ዝሃብኦ ቃል ስኽፍትአን ገሊፀን።
The report notes that there are several concerns that have arisen over the last 2 months.
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ተዋርሒ ዝተኸሰቱን ንመጻኢ ኩነታት ነፃነት ፕረስ ኣጸጋሚ ዝገብሩን እዮም ኢልና ዝፈለናዮም ጉዳያትን ኣብቲ ጸብጻብ ብዝርዝር ሓቢርና ኣለና። እዞም ኣካይደታት ብምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተጀመሩ ሰናይ ተግባራት ንድሕሪት ከይመልስዎ ስግኣትና ገሊፅና ኣለና።
እቲ ጸብጻብ ኣብ ጉንበትን ሰነን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ኩነታት ከም ዝሓዘን ብምግላጽ ብተደጋጋሚ ምዕጻው ኢንተርኔት ንዋሕዚ ሓበሬታ ብምዕንቃፍ ንናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነጻነት ብምድራት ነቲ ኩነታት ዘተሓሳስብ ኢለን ኣለዋ። ምዕጻው ኢንተርኔት ስዒቡ 15 ሰነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ዕልዋ መንግስትን ቅንጸላ ሰበስልጣንን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ናይ ሽብር ሕጊ ተጠቒሱ ቆጽሮ ይሕተቶም ኣሎ ኢለን። መንግስቲ ንጋዜጠኛታት ኣሃዱ ሬድዮ ኣሲሩ ከም ዝፈትሐ ብምዝኽኻር ሕዚ ድማ ሪፖርተራት ኣስራት ቴሌቭዥን ከም ዝተኣሰሩ ገሊፀን። ሲፒጄ ንኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት ፕረስ ብሌነ ስዩም ኣዘራሪቡ ተፈቲኑ ምስዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተኣሳሰረ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ብምሕባር ጋዜጠኛታት ብሙይኦም ኣይተኣሰሩን ኢለናና ኢለን ኣለዋ። ሞትኪ ብምንታይ ከም ዝተኣስሩ ከም ዘይተነግሮም እውን ወሲኸን ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ይወስሎ ብዘሎ ስጉምቲ እታ ሃገር ንድሕሪት ከይትምለስ ስግኣታልን ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ኣብቲ ትካል ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈፀመ ቀትለት ስዕቡ መንግስቲ ንኣስታት 200 ሰባት ምእሳሩ ገሊፆም። ካብ መንጎ ዝተኣስሩ ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ምንቅስቃስ ብሄረ ኣምሓራን ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ሰብ ሕድርን ካልኦትን ዜጋታት ከም ዝርከብዎም ዝገለጹ ኣቶ ፍስሓ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ፖሊስ ንሕጊ ጸረ ሽብር ብምጥሓስ ጠርጢሮዮም ኣለኹ ምባሉ ገሊፆም እቲ ኣዋጅ ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዘየኽብር መንግስቲ ቅድም ክብል ከም መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይጥቀመሉ ዝነበረ እዩ ኢሎም።
ክቕየር እዩ ተባሂሉ ዝተመሓየሸ ሕጊ ናብ ፓርላማ ቀሪቡ ኣሎ እሞ ኣብዚ ኩነታት መንግስቲ ነዚ ኣዝዩ ዝተነቕፈ ሕጊ መሊሱ ነዞም ሰባት ንምእሳርን ቆፀራ ንምሕታትን ምጥቃሙ ዝተመሓየሸ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ፀገም ዘእቱን ንድሕሪት ዝመልስን እዩ።
ኣተሓዛ እስራት እውን ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ፍስሓ። ብምትሕሓዝ እዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ብዝወስድ ማርሺ ንመኪና ንቅድሚት ከም ዝዋር እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።